Velkommen til Fokus på spiseforstyrrelser. Og spiseforstyrrelser, hvad er det for en størrelse, inden vi byder gæsten velkommen? En spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse, der er kendetegnet ved, at man har et forstyrret forhold til mad, krop og vægt i et sådan omfang, at det går ud over ens fysiske og psykiske helbred, såvel som sociale liv. I Danmark lider 75.000 af en spiseforstyrrelse. Og det er en person, der er stærkt optaget af mad og krop og vægt, og lader sig styre de tanker og følelser, der er forbundet hermed. Og det ekstreme fokus på mad er en begrænsning i hverdagen, og spiseforstyrrelser har store konsekvenser for det fysiske og psykiske helbred, såvel som den berørtes sociale liv og altså pårørende. Og det er en pårørende, vi har i studiet, og som jeg skal byde velkommen til Johnny Bargø.
Ja,
velkommen til, skal du være, som er far til en datter på 23 år, der er ramt af spiseforstyrrelse. Jeg skal bare lige lave en enkelt ting mere, som jeg måske synes er vigtigt at få med, og som, ja, man kan sige, det er jo frygteligt at læse det op, men det er jo det desværre handler om, at rigtig mange, 75.000 danskere, børn og unge og voksne, lider af det her. 75.000 er mange, men hvor mange rammer det så af pårørende? Dansk forskning viser så, at 28% af danske unge mellem 11 og 20 år har risikoadfærd for en spiseforstyrrelse. Og en undersøgelse foretaget af Børnerådet viser, at 54% af unge i 9. klasse udviser et eller flere symptomer på risikoadfærd for en spiseforstyrrelse. Den viser også, at piger er dem, der har flest symptomer, altså 63% symptomer på risikoadfærd, og drenge så kun 46%. Johnny, når du hører de her tal, for det ved jeg, det er første gang, du hører dem, hvad siger du så til det?
Det er da chokerende mange. Det er da forfærdeligt.
Og her sidder du ene mand og ene far, ja, og har en datter, som fik spiseforstyrrelse som 12-årig. Hvad skete der? Fortæl historien.
Jamen, det var noget med skoleklasse. Hun gik i 6. klasse, og det skulle så ændres, skiftet til 7. klasse. Der skulle klasserne blandes, det var sådan, det var. Og det udløste simpelthen en eller anden chokreaktion hos hende, som så udløste en spiseforstyrrelse. Og det var først bulimi, og så blev det til noget anoreksi, og så bulimi igen, og ja, og så kørte bussen derfra.
Jeg har mødt Johnny, skal jeg sige til lytterne, på et foredrag i et specielt lille, hvad skal vi sige, område, der hedder en pårørende gruppe.
Ja.
Og det er Psykiatrisk Fond.
Bedre psykiatri,
ja, som holder de her møder. Og der har jeg hørt dig til et foredrag, som vejede i 8 minutter. Men selve samtalen med de mennesker, der var der sted, vejede 1,5 time.
Ja.
Og det betyder jo, at der er voldsomt meget interesse for at høre om det. Men det er som om, det er en tabuiseret sygdom. Er det rigtigt?
Åh ja. Man hører ikke om det nogen steder, vel?
Nej.
Man er meget alene. Det var faktisk derfor, jeg holdt det foredrag, fordi jeg følte, jeg var alene og havde brug for,
ja,
at få det ud.
Hvad siger dine arbejdskolleger, hvad siger dine sociale netværk til det her?
Altså til, at jeg er pårørende?
Til, at du har det her problem med en datter på 23 år?
Uha, jamen de tager sgu afstand faktisk, mange af dem.
For altså, dig eller fra problemet?
Nej, fra problemet, ikke fra mig.
Nej.
Men det er jo ikke noget, man snakker om sådan, og hvis de endelig spørger, hvordan går det egentlig, og jeg så siger sandheden, så snakker vi hurtigt om noget andet. Så der er vi tilbage til tabu.
Hvorfor tror du, det er sådan?
Jeg tror simpelthen, det er for svært for nogen at forstå det. Altså, jeg vil heller ikke selv kunne forstå det, hvis jeg ikke selv havde været pårørende til en datter med de problematikker, men jeg tænker, det er sådan noget. Men jeg ved det faktisk ikke.
Når jeg hørte dig på foredrag og den efterfølgende debat, så fortæller du mig indgående om din datters forløb med indlæggelser og med mulig, hvad skal vi sige, sundhedsvæsen indover. Kan du ikke fortælle den historie?
Altså i forhold til
altså hendes forløb fra 12 år og op til i dag. Hvad er der egentlig sket med hende? Jeg forstod på det dengang, at hun har flyttet meget rundt.
Altså hun har stort set været på samtlige psykiatriske lukkede afdelinger på Sjælland. Først på børn- og ungdomspsyk i Glostrup, og så har hun været i Holbæk, og Roskilde, Slagelse, Frederiksberg, Bispebjerg, Ballerup. Lige nu er hun i Ballerup.
Og hvorfor har hun det i alle de år?
Jamen det startede med, at hun kom til Glostrup, fordi vi boede på det tidspunkt i Ballerup Kommune, og der var Glostrup den afdeling, hun hørte til, når hun fik det dårligt. Sidenhen flyttede hun på et bosted, som var i Vallekilde, og der var man så tilknyttet Holbæk, fordi hun var under 18 på det tidspunkt. Lige snart hun blev over 18, så hørte hun til i Slagelse i stedet for.
Hmm.
Og så var det jo dernede. Og sådan er det skiftet.
Alle de flytninger, har det påvirket hende?
Ja, det tror jeg, det har. Hun siger, som om, at det ikke har. Altså, det er ikke rigtig noget, der rammer hende, siger hun, men det føles anderledes.
Men du nævner på et tidspunkt her, at det er lukkede afdelinger. Mm. Hvad betyder det?
Ja, det er jo for svært selvskadende eller selvmordstruede. Ja, altså døren er låst simpelthen, og du kommer igennem slusen, og du skal derind og bliver kropsvisiteret, for at se, om man har noget med, man ikke må have med ind, og ja, fængsel.
Og du siger selvskade. Hvad er det for en selvskade?
Jamen, hun har selvskadet sig på mange forskellige måder. Altså, hun har kottet. Det startede meget småt med en hårnål, hun skar sig i armen med. Og så blev det barberblade, og så blev det lige pludselig til, at hun slugte batterier.
Slugte batterier?
Ja, ja.
Som opløser sig selv med noget indeni?
Nej, det kommer ud igen af naturens vej, hvis de ikke bliver pillet op.
Okay.
Men nogle gange sidder de jo fast igennem spiserøret, så hun spiser knapcellebatterier. De kan ikke rigtig komme ned. Så der skal hun simpelthen ind og i narkose og have dem pillet op. Og det har hun prøvet så mange gange, at hendes spiserør har været stor risiko for at briste simpelthen, så hun skulle have sondet mad. Men eller heldigvis havde det ikke noget dertil endnu.
Har hun fortalt, hvorfor hun for eksempel valgte batterier?
Nej, det er jo noget med stemmer. Altså, så hun ved jo ikke selv, hvorfor hun gør det, men hun siger, hun hører nogle stemmer, der siger, at det skal du gøre.
Så hun har en psykisk adfærd, hvor hun siger, hun bliver ledt af nogle stemmer?
Ja, det er korrekt.
Og det er de stemmer, der siger, hun skal selvskade sig?
Ja. Eller ikke må spise sin medicin, eller alle mulige grimme ting. Altså, ja, de har sagt mange grimme ting til hende igennem årene, ikke?
Og du har været hendes far i alle de år tæt på, ved jeg, og
ja,
forsøgt at hjælpe hende. Kan man hjælpe som pårørende?
Nej, man kan være der. Men jeg troede jo i mange år, at jeg skulle finde ud af, hvorfor tingene gik, som det gik. Altså, jeg brugte rigtig lang tid på at søge løsningen, eller hvad hedder det, hvorfor det blev sådan.
Ja.
Og da jeg fandt ud af, det kunne jeg ikke, så brugte jeg tid på at finde ud af, hvad jeg kunne gøre for at hjælpe hende. Og nu er der så snart gået 10 år, og hun er stadig syg og stadig indlagt. Og jeg må bare sande, at jeg kan ikke hjælpe hende. Jeg kan bare være der for hende.
Hvad siger hun selv til det?
Jamen, det siger hun også selv. Altså, hun er godt klar over, at det er jo ikke noget, jeg kan gøre. Altså, dengang hun var yngre, hvor hun boede hjemme, der var jeg jo hendes et og alt. Altså, der var jeg hendes pårørende, hendes far og hendes behandler og alt muligt på en gang. Men det er jo heldigvis ikke sådan længere, fordi hun er flyttet hjemmefra, ikke?
Du nævner på et tidspunkt, at I for et års tid siden var på Kreta sammen.
Og på Kypern.
Undskyld, Kypern, ja.
Ja.
Og det gik vældig godt alle sammen.
Ja, der var vi 7 dage, hvor vi var sammen 24 timer i døgnet, og der var intet. Og det er jo...
Og hvis du taler med hende om den tid nu i dag, hvad så?
Jamen, det kort tid siden, der snakkede jeg med hende om den ferie, og hun siger, hun ikke kan huske den. Ganske enkelt. Så det...
En fortrængning simpelthen.
Ja, det er jo det, jeg tror, men jeg ved det jo egentlig ikke. Men hun kan simpelthen ikke huske, at vi har været der, siger hun. Vi snakkede om mundbind i flyveren, og hvor forfærdeligt det var at sidde i 4,5 timer med mundbind på, og varmen dernede, og luksusværelse, hvor halvdelen af det ikke var der på grund af corona, var i gang på det tidspunkt, lige var startet op. Så halvdelen af det, der skulle være i det, vi havde købt, det var simpelthen fjernet fra værelset. Og det kan hun slet ikke huske.
Har du talt med noget sundhedsvæsen om, hvorfor hun eventuelt ikke kan huske det?
Nej, det har jeg ikke.
Hvorfor?
Jamen, det er fordi, jeg har valgt at trække mig fra alt det der. Altså, jeg har jo utrolig mange spørgsmål, men jeg har jo stillet dem igennem alle de her år. Jeg har jo aldrig fundet ud af, hvorfor hun er blevet, som hun er blevet. Jeg har heller aldrig fået svar på, hvad der skal gøres for at få hende til at få det bedre. Så jeg har faktisk valgt at trække mig, og så bare være hendes far.
Hvad siger hun til det?
Jamen, det synes hun egentlig er okay.
Men når hun er selvmordstruet, hvordan har du det så som far, vi ikke kan gøre noget?
Puh, ja, den gør ondt. Den er ikke sjov. Nej, det er forfærdeligt. Altså, men man kan ikke gøre noget. Altså, jeg har i hvert fald ikke kunne gøre noget. Jeg kan ikke tale på alle folks vegne, men altså... Jamen, det er forfærdeligt. Man får lige pludselig at vide, at nu har hun stået på en eller anden motorvejsbro, og vi sprang ud og blevet taget ind, inden det skete. Eller alle mulige andre episoder. Der har virkelig været mange episoder, ikke? Og det er absolut ikke sjovt. Altså, sprung ud fra et vindue 7 meter op, hvor hun lå med, hvad var det, bækkenbrud, hvor jeg kørte til Slagelse. Nej, Køge, der var hun på Køgehospital, der har hun også været. Og der var jeg nede og besøg hende dernede, hvor hun bare lå og lignede en, der var slået til lirakassemand. Men hun overlevede jo, altså. Og ja.
Så hun har taget springet, kan man næsten sige, billedligt ud i at ville tage sit eget liv?
Ja.
Eller har hun vidst, at jamen, den går nok at springe ud?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, altså, fordi hun hoppede ned i et træ, som var på vej ned, og resulterede i, at hun selvfølgelig afblød faldet på en eller anden måde, men det resulterede så også i et langt ar på låret, fordi hun blev ridset på det ene lår hele vejen op og ned nærmest. Ikke? Men det har jo selvfølgelig taget noget af farten. Men om det er en kalkulerede ting, det ved jeg ikke. Fordi det har jeg ikke spurgt hende om.
Man taler jo meget om, at man kan behandle mennesker med medicin, og det gør man jo så typisk efter at se symptomerne. Men hvad med årsagerne? Har man talt om dem i sådan et tilfælde som det her?
Nej, lige præcis. Hun er blevet stopfodret med medicin i snart 10 år jo. Og det har jo ikke virket. Så hver gang hun er et nyt sted, så håber jeg bare, at der kommer nogen og siger til hende, at vi skal altså prøve noget andet her, for det har ikke virket. Og det siger jeg også til hende. Jeg siger, nu har du fået piller i 10 år. Du er stadigvæk indlagt. Altså, nu tror jeg, vi skal prøve noget andet, hvis det var.
Men tager hun de piller frivilligt, eller bliver hun bedt om at tage dem? Eller
det er jo meget sådan svingende, fordi nogle gange, så i øjeblikket tager hun dem frivilligt. Andre gange, så skal hun jo tvangsmedicineres. Fordi så er der noget, der siger ind i hende, at hendes mor dør, hvis hun ikke spiser det. Det gør hun jo ikke. Altså, det har vi jo mange eksempler på. Hun har jo holdt op med at spise det mange gange, men mor lever stadigvæk. Og det er noget mærkeligt noget.
Er det det samme med maden? Hvis hun ikke vil spise, bliver hun så også tvangsfodret der?
Nej, det kan jeg ikke minde, som nogensinde har været så langt ned i vægt, faktisk. Jeg tror til sidst, så har sulten overmandet hende. Men det er mange år siden, det har været spiseforstyrrelse, der har været det primære, faktisk.
Men det er resultatet af spiseforstyrrelsen, er det her?
Absolut. Det startede jo i det, og så er det bare eskaleret og kørt fuldstændig af sporet.
Du fortalte på det her foredrag, at hun kom hjem og sagde, at hun havde for tykke lår.
Ja.
Var det hendes årsag?
Det er det, jeg tror, der er årsagen i hvert fald. For lige pludselig så gik hun meget højt op i, at hendes lår var tykke, og det var de ikke. Altså hun lignede fuldstændig en helt almindelig sund og rask pige.
Sagde du det senere?
Ja, det kan du tro. Ja, ja. Men det virkede ikke. Altså, det hørte hun ikke efter. Det var sådan noget med gamasher, der helst skulle sidde og flagre lidt, men de skal jo altså ikke, de skal jo sidde tæt. Men i hendes verden, der skulle de sidde sådan lidt løst, fordi der var nogen fra klassen, der havde lidt løse gamasher, og hun synes, hendes sad stram. Og det prøvede jeg at forklare hende, at det skulle de jo. Men, og jeg tror, det er det, der har udløst det, men jeg ved det, altså, der må være noget andet under det også.
Du nævnte også, at de her piger, og måske også drenge, har en speciel side inde på Instagram.
Ja.
Kan du fortælle om den?
Jeg kender den jo ikke selv, men jeg kender til den. Der findes grupper på Instagram, og formentlig også andre steder, hvor selvskadende og alle mulige andre, der har det skidt, de mødes og gejler hinanden op faktisk, og man har status i forhold til, hvor mange gange man har været indlagt, eller hvor mange gange man har været selvskadende, hvor mange gange man har været tvangsindlagt. Altså der er sådan nogle, så får man sådan en lille badge for, hvor mange gange man har oplevet de forskellige ting. Og jo flere man har dem, jo højere status ind i den gruppe. Og det er jo forfærdeligt, fordi det fordrer bare, at man bliver ved og gør noget, der er endnu mere forfærdeligt for at få endnu flere af de der mærker der.
Så er det for at opnå anerkendelse?
Det kunne man jo godt tro, fordi det er det, de kan. Altså, det er jo desværre sådan, når man har det så lang tid, som min datter har haft det i 10 år snart, så kan man ikke så meget andet, fordi sygdommen har jo fyldt det hele, og man har jo stået stille. Hun er jo ikke 23 år, som en 23-årig. Hun er jo væsentligt yngre, fordi hun har mistet livet. De 10 år, der er gået, har hun jo ikke oplevet noget som helst. Så det, de er gode til i den gruppe der, det er jo at være syge. Og det er de til gengæld også rigtig gode til.
Er det både mave og hjerne, der tager skade af det her?
Ja, så maven, så er der i hvert fald skade af ikke at få mad, kan man sige, kropmæssigt. Ja. Hjernen har taget skade.
Det har den.
Ja, det tror jeg. Altså ikke, at jeg ikke tror, at det kan oprettes igen, men hun er bagud med nogle ting. Men jeg ved ikke, om man kan kalde det, at det er en skade. Det er vel egentlig bare et symptom på, at hun ikke har oplevet noget i 10 år. Altså hun har siddet og kigget ind i en hvid væg på forskellige lukkede afdelinger, ikke?
Og det fører på en eller anden måde, hvad skal vi sige, det er positivt ment, men det er jo desværre et givet udtryk, men det fører til en nedværdigelse af sig selv.
Det er helt sikkert. Der er jo noget selvværdsproblem i det også.
Præcis.
Ja. Og det kører jo også i nedadgående spiral, fordi det bliver ved med at bide sig selv i halen.
Hvad er relationerne til hendes mor? Er det din kone?
Nej, det er det ikke. Det er en eks. Jeg har ikke været sammen i mange år. Det er min relation til hende, eller hvordan? Eller,
nej, din datters relation.
Jamen, de snakker sammen i telefonen og ses en gang imellem. Men moren bor på Fyn nu. Så det bliver begrænset, kan man sige. Men altså, hun kommer der forbi og hilser på hende.
Har du talt med din ekskone omkring det her?
Ja, det har jeg. Men ikke sådan nært og indgående. Sådan. Altså, vi har bare talt om, at at jeg synes, at hun skulle komme derud lidt oftere, fordi jeg synes, jeg var meget alene om det. Men hun boede jo på Fyn, og bor på Fyn, så det er selvfølgelig også en begrænsning. Men vi har ikke talt sådan om, hvorfor og hvordan er det. Det har
hvor, hvor mange år siden er det, I har været sammen?
Det er... Jamen, det er snart 21 år siden.
21 år siden, det vil sige, at, at din datter er jo på et tidspunkt inden for 2 år, så er I gået fra hinanden. Så har hun mistet sin mor, eller hvad?
Nej, altså hun, moren tog hende jo med sig.
Okay, på den måde, ja.
Ja, ja. Så det var sådan set hendes far, hun mistede mig.
Ja, okay.
Hun har forstået. Ja.
Ja. Hvorfor er du så taget over i stedet for moren?
Ja, det er et godt spørgsmål, kan man sige. Det ved jeg simpelthen ikke. Det er bare noget, tiden har gjort. Altså, jamen, der er ingen tvivl om, at jeg har været mest på, men måske har jeg bare haft nemmest ved det.
Hvis vi taler om årsagsbehandling, har I så nogensinde talt med nogen fra sundhedsvæsenet omkring, at der kunne have været sket et eller andet der i 2, 3, 4 års alderen?
Nej, det har vi faktisk ikke. Jeg har prøvet fra start af, så da, som jeg sagde tidligere, i starten brugte jeg meget tid på at finde ud af, hvorfor. Men det, jeg løb altid panden mod en mur, fordi jeg fandt aldrig svaret. Så til sidst så gav jeg op og fandt ud af, at måske var det ikke så vigtigt, hvorfor længere. Fordi det blev ved med at være der, så nu var det mere vigtigt at sørge for, at hun faktisk blev god igen. Så fokus skiftede faktisk.
Mm.
Og der er stadigvæk faktisk i den dag i dag. Altså det...
Men har du selv talt med hende omkring, altså din datter omkring, hvad der kunne ligge i barndommen?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke. Vi taler stort set om alt, men aldrig lige om, hvorfor hun tror, hun er blevet, som hun er blevet, for eksempel. Nej. Det har jeg faktisk sagt til hende, at det skal hun snakke med psykologer om.
Ja.
Egentlig. Ja. Det er igen det med, at jeg...
Har hun så gjort det?
Jamen, altså faktisk har hun jo igennem flere år fået tilbudt noget terapi af forskellige arter, men hver gang hun har fået stillet det foran sig, så er hun altså blevet indlagt, fordi det, jeg har en teori om, at det bliver for svært for hende at snakke om det, og så sørger hun for at blive indlagt, og så stopper alt terapi simpelthen. Så får man bare piller i stedet for, og det er en
så hun,
løsning.
Hun har åbenbart, hvad skal vi sige, mandat til at styre sit eget liv?
Ja, det kan man sige, fordi hun er jo godt klar over, hvad hun skal gøre for at opnå det, hun gerne vil opnå, fordi hun har jo som sagt 10 års erfaring, og dermed så er hun rigtig, rigtig god til at være den syge.
Du nævnte på et tidspunkt noget om i foredrag, at de er opmærksomhedskrævende.
Ja.
At det er det, du tror, der sker, når hun gør ting som selvskade?
Altså, det er i hvert fald noget, der er kommet til mig i løbet af årene. At det godt kunne være sådan noget. Altså, jeg kan ikke rigtig forklare, hvordan, men det er i hvert fald, når jeg så hører fra bosteder, hun har boet på os, som siger, at hun er rigtig skidt til ikke at få opmærksomhed fra dem også. Og det giver meget god mening, når jeg så lytter på dem og siger, jamen det er jo egentlig også sådan, når vi er sammen. Altså så vil hun gerne have fokus rettet sig hen mod sig. Og det er simpelthen også fint nok. Der skal også bare være plads til, at fokus ikke er der 100%. Man har jo også andre at snakke med i et selskab som regel. Ikke? Og enten så er det, fordi hun har opmærksomhedsforstyrrelse, tænker jeg nogle gange. Eller også er det simpelthen, fordi hun ikke har lært det. Fordi der er gået så mange år, hvor alting bare har drejet sig om hende. At hun har været i fokus konstant jo i... af forskellige personaler. Hun har været institutionsbarn og voksen i 10 år. Og det er en masse fokus.
Har hun nogen søskende?
Hun har en storsøster, ja.
Mm. Har de kontakt med hinanden?
Ja, vi har lige været ude at besøge. I går faktisk var hun med ud at se mit barnebarn for første gang. Ja.
Og var det godt for din datter?
Det var super godt for os alle sammen. Altså, det var en god oplevelse. Det var en god dag. Det var første gang, hun så hende. Han er 9 uger. Så der var alligevel gået lidt tid, men hun havde været indlagt, så hun ikke kunne komme ud og se ham jo.
Kunne du se, det gjorde noget ved hende?
Ved hvad?
Kunne du se, at den reaktion, hun så en 9 uger gammel familiemedlem jo,
ja,
var det noget ved hende?
Det blev hun rørt over. Hun havde også glædet sig til at se ham. Vi blev alle sammen rørt, fordi hun blev også spurgt, om hun ville være fader til barndåben, og så brød hun jo helt ud i grådet, og så græd storsøster, og så begyndte jeg jo også at sidde og blive lidt pjevset, ikke? Så, men det var jo på en god måde. Altså, det var faktisk en god dag.
Kan det være noget, der er med til at fremme hendes situation?
Jeg aner det ikke. Der har været rigtig mange situationer igennem alle de her 10 år, hvor jeg har tænkt, at det her kan måske gøre et eller andet. Men altså hver gang har det desværre ikke blevet sådan. Men jeg håber det stadigvæk.
Du siger på foredrag her også i udsendelsen, at om ikke har du givet op, men du har sagt, jeg kan ikke mere.
Ja.
Ved hun det?
Ja, det gør hun.
Hvad siger hun til det?
Hun kan godt forstå det, siger hun. Ikke at hun reagerer, som om hun forstår det altid, men hun siger med ord, at jeg kan godt forstå det, far. Det har taget for lang tid, det her. Og det er jo absolut ikke sjovt at sige til sin syge datter, at nu kan jeg simpelthen ikke mere. Når jeg siger det, så er det jo også nogle gange lidt afmagt, fordi jeg jo ikke opgivet hende. Jeg har lige været sammen med hende i dag, inden jeg kom her. Men jeg har opgivet at være den, der skal hjælpe hende til at blive rask. Jeg vil gerne være der for hende, men jeg vil være der for hende som hendes far.
Nu kommer jeg selvfølgelig tæt på, men du kan jo vælge eller hvad med at svare, men du har jo en anden hustru nu igennem 22 år, ikke? Hvordan har jeres forhold indbyrdes været omkring den her datter, der har været så syg?
Men altså, det har jo været... Vi er jo stadig sammen, kan man sige, og har et fint ægteskab i dag, men altså, det har da også været turbulent til tider, det er der ingen tvivl om, for det pårører jo os alle sammen. Altså, det har fyldt meget.
Er det en af grunden til, at du sagde, at nu må det være nok det her?
Ja, det er blandt andet derfor, at det har også noget med mig selv at gøre. Altså, jeg har brugt 10 år, og jeg har jo også kun et skud i bøssen. Altså, jeg har også kun én gang. Og det har jeg faktisk sagt til både mig selv og til min omgivelse, at jeg vil også have et godt liv. Det bliver jeg simpelthen nødt til. Og det kan godt. Jeg kan godt have et godt liv samtidig med, at jeg er der som støtte for hende. Men jeg kan ikke være der som hendes behandler. Og det er det, det har været på et tidspunkt.
Den erkendelse, du har der, den er jo nok rigtig. Altså, man er jo ikke behandlet, man er pårørende, ikke? Har den gjort noget ved dig rent følelsesmæssigt?
Den har i hvert fald gjort, at det er noget. Altså, efter jeg er kendt, at jeg kan ikke hjælpe hende, der har jeg faktisk fået lidt mere ro på. Fordi så søger jeg jo ikke efter de vise sten længere, eller guldpillen, eller hvad der nu skal findes derude. Det har jeg simpelthen valgt at ikke snakke med. Før spurgte jeg meget ind til hendes medicin og sådan noget, det har jeg holdt op med. Det må du snakke med din læger om.
Og hvad siger de så til det? Altså dem, som har ansvaret for nu, at faren siger fra?
Jamen, det ved jeg ikke, fordi jeg snakker ikke med dem, faktisk. Det gjorde jeg meget før, han ringede tit og ofte.
Ja.
Men jeg ringer faktisk ikke og spørger.
Har det undret dig, at de ikke kontakter dig?
Nej, det har det egentlig ikke, fordi hun er jo 23. De kontakter jo kun mig, hvis hun giver dem samtykke til, at jeg må vide, hvad der foregår.
Men du vil pårørende?
Ja, men når man er over 18, så får man ikke noget at vide, hvis man ikke får lov til at få noget at vide.
Og har din datter ikke skrevet under på, at du gerne må det?
Nogle gange gør hun det, andre gange gør hun ikke. Det kommer an på hendes form, når hun bliver indlagt. Altså de forskellige steder, hun bliver indlagt, der spørger de jo, må de pårørende vide noget, og nogle gange så har hun sagt ja, nogle gange har hun sagt nej. Og så står der tit ofte i papirerne, hvis far ringer og spørger, så må han gerne vide. Og det er der heldigvis de fleste gange. Men nu er jeg jo så holdt op med at ringe og spørge, så jeg ved faktisk ikke, om jeg har samtykke i den her indlæggelse, hun er i gang med nu. For jeg har ikke ringet.
Johnny, hvordan har du det?
Altså som mig selv, hvis jeg kan skille tingene lidt ad, så har det sådan set meget godt. Men som far til hende, der kan det godt være oppe bakke, ikke? Det er svært.
Føler du, at samfundet har bakket op?
Nej, det ved jeg ikke, om jeg kan sige ja nej til, for jeg har jo ikke søgt hjælp i samfundet, kan man sige. Jeg har jo, det er blandt andet derfor, jeg holdt det foredrag, du var ude og høre. Ja. Fordi jeg synes, jeg manglede nogen som mig selv. Og det er også noget af det, jeg sagde i foredraget. Altså, jeg synes virkelig, der er langt imellem at møde nogen, man ved, altså, nogen, der ved, hvad det er, jeg snakker om. Men jeg har ikke søgt hjælp i systemet.
Men har sundhedsvæsenet, som jo også tager sig af det her, har de ikke opmærksomhed nok omkring de her problemer, tror du?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, man hører ikke rigtig om det. Altså, der er jo landsindsamlinger til alt muligt, og der er arrangementer, og der er dit og dat for alt, hvad der findes. Der er sikkert mange andre steder, der kunne være plads til forbedringer, men psykiatrien hører man ikke rigtig noget om. Vel? Man hører som regel om, at der er for lidt varme hænder, for få sengepladser eller et eller andet, men man hører ikke rigtig, hvad der bliver gjort ved det. Så nej, der er plads til forbedring.
Så du mener, at sundhedsvæsenet svigter på det her område?
Ja, det synes jeg egentlig. I hvert fald i forhold til, at man bruger ressourcerne på at bare proppe piller i de unge mennesker, fordi det virker simpelthen ikke altid. Det kan godt være, at der er nogle mennesker, der får det godt af det, og de får et tåleligt liv på medicin. Men det kræver bare, at man får medicin for den diagnose, man fejler. Og jeg er lidt i tvivl om, hvad min datter i virkeligheden fejler. Fordi de piller, hun får, virker simpelthen ikke. Og hun har fået piller igennem de der 10 år snart, og det har aldrig virket. Så jeg tænker lidt, at der er noget andet i spil, som kræver noget terapi i stedet for, og noget omprogrammering, hvis man kan sige det sådan. Men de er rigtig glade for at putte piller på, og det har de gjort i stor stil.
Hvad vil du og bedre psykiatri gøre fremover i det her?
Jamen altså, jeg vil jo, blandt andet som jeg sidder her, være med til at brede det ud til den brede befolkning, at der er noget her, som ikke behøver at være tabu, og der er noget, der i den grad har brug for at blive bredt ud til den almene befolkning, fordi det nytter jo ikke noget, at det kun er os, der ved, hvad det drejer sig om, som altid snakker sammen. Der er jo også nogen, der ikke ved, hvad det drejer sig om, som måske ikke er klar over, at der er et stort problem.
Kunne man forestille sig, at du tager ud og holder foredrag?
Ja,
flere?
Det kunne man sagtens forestille sig.
Kunne det nogensinde blive med din datter, tror du?
Ja, det kunne jeg egentlig godt forestille mig. Altså, hvis hun en dag får det godt nok til at kunne stå foran en flok mennesker, der vil lytte på hende. Altså, nu er vi tilbage til opmærksomheden jo, fordi den vil hun godt have jo. Spørgsmålet er bare, om der vil komme noget ud af munden på hende, det ved jeg ikke.
Hun er jo også medvirket i en TV2-udsendelse, ikke? Eller DR2, tror jeg.
Ja, DR2, ja, ja. Ja.
Så det kunne hun godt, hvis det var.
Ja, dengang var det lidt anderledes, for der var hun jo i fokus på en anden måde. Der blev hun jo filmet, mens hun lavede hverdags ting, og vi var over at se skolen, hvor hun havde siddet på toilettet og kottet sig i frikvartererne, eller kastet op, eller hvad pågår hun nu har lavet. Og vi var i IKEA og handlede ind til hendes første bosted, og der var kameraholdet også med ude. Ikke? Så det var jo ikke sådan direkte face-to-face-snak. Det var jo, de var der bare.
Men der er behov for langt større oplysning, det er det, du siger.
Ja, det kunne man godt bruge. Ja, rigtig meget endda.
Du og bedre psykiatri går ind og vender op med det her.
Ja.
Johnny, tak fordi du var inde og fortælle om det. Det er et meget følsomt emne for dig jo.
Det er det.
Også for mange andre. Og åbenbart 75.000 lider af det. Og hvad skal vi gætte på, det berører? Omkring 250-350.000 pårørende.
Det kan sagtens være. Det er måske også endnu flere i virkeligheden.
Det er en stor del af den danske befolkning,
ja,
som måske skulle tænke sig lidt om og sige, hvad kan vi egentlig gøre? Det kan vi ikke blive klogere på i udsendelsen her, men jeg kan sige dig tak, fordi du har været så åben og håbe på, at I får nogle foredrag derude og noget bedre opmærksomhed omkring hele problemet. Tak fordi du kom.
Selv tak.